Ma loen teisest kuningate raamatust 20. peatükist 19. salmist, mitte päris salmi lõpuni. Siis Hiske ütles Jesajale, Issanda sõna, mida sa oled kõnenud, on hea. Esialgu ma edasi ei loe. Ega ei loe ka eestpoolt, mis puhul kuningas Hiske need sõnad proovid Jesajale ütles. Aga tuletan ainult meelde seda, et seda ütles kuningas, et Issanda sõna on hea, selle kohta, mida Jumal oli proovetil lasknud talle öelda tuleviku sündmuste kohta. Tuleviku kohta, milles tegelikult polnud mitte midagi head. Aga kuningas Hiske ütles, et Issanda sõna, mis sa oled rääkinud, on hea. Aga enne kui me läheme edasi ja vaatame seda nüüd lähemalt, siis et mida siis täpselt kuulutati ja mida mõtles Hiskia, kui ta seda niimoodi proovetil ütles. Aga kuidas üldse mõista või suhtuda sellesse väljendisse? Jumala sõna, mida ta on rääkinud, ükskõik kelle kaudu või me loeme ka piiblist piibli kaudu, see on hea. Ja siis seejärel vaatame ka seda Hiske lugu natuke lähemalt ja vaatame, mida meie sellest õppida võiksime. No kõigepealt natuke Jumala sõna headusest üldiselt. Jumala sõna on mitmekülgne. Ja meie tahaksime siin praegu vaadata sellest kahte külge. Üks on see, et Jumala sõna, mis väljendab tema tahet. Jumala seadus, Jumala käsud. Ja kindel on see, piibel ütleb mitmes ja kohas selle kohta, et see on hea. Ja teiseks siis on Jumala tahe kellegi suhtes, mida laseb tulla, või mida ta laus ise korraldab. Ka selle kohta ma arvan, et kõik me täna siin olijate võime olla ühel meelel, öelda üks meelsed, et see on hea. Aga nii kõigepealt siis Jumala seaduse kohta või Jumala käskude kohta, tema tahte kohta inimese suhtes üldiselt. Ma olen paar kirja kohta piiblist välja noppinud selle kohta. Ja kõigepealt, mida apostel Paulus roomlastele kirjutas, selle 7. peatüki 12. salmis. Nõnda on siis seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Jumal ei ole käskinud inimestel teha midagi, mis oleks halb. Ainult seda, mis on hea. Kui ka mõnel inimesele, no ma tulen pärast hiljem selle mõtte juurde natuke tagasi, tema patuse loomuse tõttu või patuste kalduvuste tõttu mõni Jumala käsk eriti ei meeldi. Ta ei leia, et see nii hea oleks. Siiski peame tunnistama, et see on hea. Jumal ei ole midagi head ära keelanud ega midagi halba käskinud teha, vaid ainult seda, mis on hea. Siin mõni päev tagasi ma mõtlesin ka Jumala 10 käsuga üle. Tegelikult on selles 10 käsus olnud 2 käsku ja 8 keeldu. Ja kõik need on head. Igaüks oma koha peal. Mida ikka ei tohi, see on paha. Ja mida tuleb teha, see on hea. Ja kõige. Ja nii nagu Pauluski ütleb, seadus on püha ning käsk on püha ja õige hea. Ja Jumala seadustest või käskudest tema tahtest inimesele räägib ju tegelikult terve 119. psalm. See on piibli kõige pikem peatükk vist. Ja seda kõike ette lugeda loomulikult oleks täna hommikul siin natuke liiga palju. Aga ma olen mõned salmid, mõned mõttelt sealt välja noppinud, mida tahaks teile ette lugeda. Ja me leiame seal ka selle laulu autori soovi Jumala tahet, Jumala seadust, Jumala käske paremini mõista ja neid paremini täita ja toob ka välja selle, milline on eelis sellel inimesel, kes seda teeb, selles, kes seda ei tee. Ja tema soov on ka, et võiks paremini tunda Jumala seadust, et osata oma elus ka sellest juhinduda. Aga nagu ma ütlesin, et mõned noppet siis. Salm 119, esimene salm. Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda seaduse järgi. Elutee on laitmatu, saab olla laitmatu nendel, kes Jumala seadust järgivad. Elavad nende põhimõtete kohaselt, mis Jumal on inimesele eluks annud. Ja need on õnnelikud, need on sellises heas seisukorras 9. salm. Kui ta soojab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järgi. Mis on hea, mis on halb? Ei tea. Vaata piiblist järele. Piibel ütleb. 11. salm. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Panen sõna tallele südamesse. Tähendab, et ma hoian seda meeles. Ma ei unusta seda ära. See on minu mõtetes, minu südames tähtsal kohal. Et ma ei teeks pattu. Et ma ei teeks, mis on paha ja halb. Salm 12. Tänu olgu sul, Issand, õpeta mulle oma määrusi. Salm 16. Sinu määrustest ma tunnen head meelt. Ma ei unusta sinu sõna. Ta ei leia, et Jumala seadused, Jumala määrused, Jumala käsud kuidagi piiraks ja takistaks. Ei lase mul elada nii, nagu ma tahaks. Vaid ütleb, et ma tulen head meelt, sest ta on aru saanud, et need on head. Kui midagi on keelatud, siis on see paha, ma ei tee seda. Kui midagi tuleb teha, siis see on hea, seda tuleb teha. Ma tunnen sellest head meelt. Salm 20. Mu hing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal. Mitte ainult vaheta vahel, mitte ainult võib-olla mingis eri tunde puhangu olukorras, vaid igal ajal. 22. Veereta mu pealt ära teotus ja häbistus, sest ma pean sinu tunnistusi. Ei suhtuta meisse, kui me Jumala seadust tahame oma elus läbi elada, järgida alati kõikide teiste poolt ju väga hästi. Mõnedki vaatavad meile viltu selle peale, aga siiski on õigustatud ikka jääda Jumala seaduse juurde. Salm 33-35 loen. Õpeta mulle Issand oma määruste teed, et ma seda otsane peaksin. Anna mulle arusaamist panna tähele su seadust ja seda pidada kõige südamest. Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle. Lase mind käia oma käskude jalgrajal. See tähendab seda, et see on nagu palve, et Jumal toetaks teda selles, Jumal aitaks teda selles, et ta suudaks käia kõiksugused takistused, mis võiksid olla oma südamest või kõrvalt teiste inimeste poolt, et need ei segaks, need ei takistaks tal Jumala käskude teed käia. No nii nagu meie õppetükis täna hommikul siin õppisime, et mida see väljend käimine tähendab. See tähendab selle järgi elamist. See on see piltlik väljend. Salmid 47-48 loen. Ma tahan ennast rõõmustada sinu käskudega, mida ma armastan. Ma tõstan oma käed su käskude poole, mida ma armastan. Ja mõlgutan meelt su määruste üle. Tunneb rõõmu, et tahab rõõmus olla, et ma tean, mis on hea ja õige ja et ma ka Jumal armus selle järgi elada võin. Ja mõlgutan meelt või ma ütleksin, mõlgutan mõtted selle üle. Eks ole, on igasugust tegevust meil ka ilmselt elus, mille juures meie ei pea ilmtingimata konkreetselt selle tegevuse või töö peale mõtlema. Ja mõtted võivad käia erinevaid radu. Ja nii ongi küsimus, et aga, et millele meile meeldib mõtelda, mille üle mõtiskleda, millele mitte. Mul on erinevaid mõtted, millele me mõtisklen. Paar päeva tagasi ütlesin abikaasalegi, et ühe tegevuse juures mulle meeldib aegalt sellised filoloogilisi mõtleid mõelda. Teatud sõna kohta, kuidas ta sõna mõista, kuidas ta sõna ühes või teises keeles on ja mingit sarnasust isegi näed, et erinevates keeltes sõnade vahel. Aga samuti ka, miks mitte, nagu siin selle laulu autor ütleb, et tema mõlgutab mõtteid Jumala seaduste üle. Ma vahel ka mõtlen, annaks Jumalast rohkem oleks. Siis salm 68. Sina oled hea ja teed head. Õpeta mulle oma määrusi. Tähendab, ta ikka tunneb, et ma ikka kõike võib-olla ei tea, kõike ikka ei mõista. Ja soovib, et Jumal ikka paremini ta seda selles küsimus nagu valgustaks, õpetaks. Neid. 92, salm 92. Kui sinu seadus ei oleks olnud mu rõõm, siis ma oleksin hukkunud oma viletsuses. Kui ma hea meelega ei oleks sinu seadus täitnud, elanud nõnda nagu sinu seaduse järgi on õige, oleks minu elu läinud halvasti, tunnistab siin. Ma oleksin hukkunud oma viletsuses. Salmid 96-105 loen. Ma olen näinud, et ka kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar. Kuidas ma armastan sinu seadust? Iga päev mõlgutan ma mõttes seda. Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti. Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes ja tunnistusi. Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi. Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna. Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind. Kui mahe on sütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule. Su korraldustest ma olen saanud arukaks, seepärast ma vihkan kõiki vale teeradu. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. No ma arvan, tega siin eriti palju vist ei olegi mõtet seda loetud kommenteerida. Ütleb väga selgelt kõik ära. Ja veel lõpuks loen siit ka salmides 163-165. Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle. Ent sinu seadust ma armastan. 7 korda päevas ma kiidan sind su õiguse seaduste eest. Sinu seadus armastajail on suur rahu ja nad ei komista. Niisiis, jah, Jumala seaduse, Jumala tahte headusest ja sellesse suhtumisest. Head ilusad mõtted. Aga nüüd siis teine asi, millele ma ka ütlesin, et tahaks pealepoole pöörata, on see Jumala tahe selles, mida ta inimestele laseb tulla. Olgu siis, nagu öeldud, et ta lihtsalt laseb tulla, võimaldab kellelgi teisel midagi inimesele teha või ka ta teeb ise. No siit samast ka 119. salmist ma loeksin salmid 67 ja 71. 67. Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale, aga nüüd ma hoian sinu ütlusi. Ta tunnistab seda, et Jumal on lasknud talle ka võib-olla vaeva ja raskusi tulla, sellepärast, et enne seda ta võib-olla ei pidanud Jumala seadust nii tähtsaks ja oluliseks, eksis sellest teemale, aga raskuses vaevas tuli nagu uuesti või paremini Jumala juurde, tema seaduste juurde. Ja salm 71. Mul on hea meel, mul on hea. Vabandust, ma lugesin valesti. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi. No see juba, see millest ma rääkisin. Ja kindlasti meenub meile ka, mida apostel Paulus on kirjas heebrelastele kirjutanud. Rääkinud ka Jumala poolt tulla lubatud raskustest, kui kasvatusvahenditest ja meenutab seda, et eks meie maised vanemad ka, maised isa on meid ka kasvatanud ja trolli kombeks ka peksa olnud. Ja Jumala saab ka tulla ebameeldivusi ja raskusi meie kasvatuse eesmärgil. No heebrelaste 12. peatükist loen siis salmit 7:10-11. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeks on, keda isa ei kasvata. Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Üksi kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Nüüd Jumal peab vahel ka meile ebameeldivad olukordi tulla lubama kasvatusvahenditena. No meenutame, pärast tuleme veel selle mõtte juurde. Jumal pidi omal ajal ju ka oma rahva, juuda rahva Paabeli vangipõlve saatma. Ja kui nemad olid seal, siis ka võib-olla sellise Jumala suhtevas kahtleva mõtte või juures, siis Jumal tahtis ka neid siiski julgustada ja tegi seda. Ja saatis isegi prohvet Jeremia kaudu kirja sinna vangi läinutele ja selles kirjas ütles ta, nagu me võime lugeda, prohvet Jeremia raamatu 29. peatüki 11. salmist, Jumal ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jumal soovib aina head, ja ka mõnikord on pidanud lubama raskustel tulla selleks, et me võiksime sellest heast osa tõesti saada. Ja võib-olla selle mõttekese lõpuks see, mida Paulus kirjutab roomlastele 8:28. Ma ei hakka saad lugema, võib-olla pärast loen ka veel lõpuks. Aga noh, meie vanemast tõlgis ütleb ta nii, et kõik tuleb heaks teile, kes Jumalat armastavad. Ka see, mis isenest ei ole hea, kui inimene armastab Jumalat, siis Jumal pöörab selle heaks. Nii, nüüd on vist selle juures küllalt pikalt peatutud, aga läheme iske loo juurde. Ma ei hakka seda kõike lugema, usun, et enamusele vähemalt teist on see lugu kõik väga tuttav. Ja ainult meenutan selle loo tagapõhja, millest me siin algul lugesime. Iske oli raskelt haige, suremas haige. Aga ta ei tahtnud surra. Ta leidis, et ta on liiga noor veel ära suremiseks. Me võime piiblist teida, et ta oli 39-aastane siis. Ja ta palus Jumalat. Ja Jumal tegi ta terveks, ei pidanud ära surema. Aga seal juures oli üks huvitav asi küll. Minu mõelest väga tore asi isegi, et Jumal ütles talle ära, et sa sellest haigusest ei parane, sa pead surema, korraldama asjad ära. Tema jaoks muidugi oli see asjade korraldamine võib-olla mitme küll nii oma igapäevaelu, pereelu asjas, osas, kui ka riigi juhtimise osas oli ta ju kuningas. Võib-olla isiklikus elus ka, kuigi ma arvan, et võib-olla rohkem just Jumal mõtles ka nende tema maisete asjade peale. Mitte kõikidele surijatele ei anna Jumal teada, et vaat, nüüd on sinu surmatund tulemas korraldama asjad ära. Jah, võib-olla küll mõni inimene, kes on saanud parandamatu haiguse diagnoosi, siiski võib ka seda mõelda ja võtta, kui Jumala sõna, et korraldama asjad ära, mõtle, milline on sinu vahekord minuga, Jumalaga, milline on sinu vahekord kaas inimestega, võib-olla oleks midagi ära korraldada. Ja muud asjad ka, mis oleks kõik vajalikud. Aga eelkõige just see vahekord Jumalaga ja kaas inimestega, et kui sa siit elust lahkud, et mina Jumal võiksin igavis ellu kord vastu võtta. Ja kahjuks küll kõikidele seda nii ei ole, aga iskele öeldi see, on see väga hea, kui inimene saab ka tõesti mõelda, aga kui me ka võib-olla sellist konkreetsed märguanet ei saa, peaksime siiski olema kõigeks valmis, olgu eluks, olgu surmaks. Nii. Ja kui Jumal tegi siis iske terveks ja andis talle ka tunnustähe, no me võime mõelda, et miks ta selle tunnustähe andis, mina mõtlen ka nii, et iske mõistaks ja usuks, et see oli tõesti Jumal, kes temad ka terveks tegi ja talle elupäeva juurde andis. See on juhus, nagu noh, nii mõned tänapäeval võivad öelda, et noh, oli juhus, et näed, läks haigus üle ja sai terveks. Ja Jumal andis ka väga, kuidas öelda, tähelepanu väärsed tunnustähe. Ma arvan, et te mäletate, kui olete piibilt lugenud. Päikise kellal läks vari 10 pügalat tagasi. No me ei tea, mina vähemalt ei tea, kas see pügal oli tunni kaupa või võib-olla loogiline oleks mõelda, et 10 tundi läks aeg tagasi. See ei saanud juhtuda või see saanud olla nii-öelda lihtsalt koha peale, jumal võib teha imet ja varjuga mängida seal, aga see oli ikka loodus üldiselt juhtub, kui me loeme seda sama lugu teisest ajaraamatust, siis me näeme, et isegi need Paabili saadikud tulid küsima selle tunnustaja kohta. Mis asi seal juhtus? Nii, ja siis oligi niimoodi, kuna tulid, me loeme sellest nii kuningate raamatust, kaeraamatust, kui ka proovid ja saajaraamatust. Ja siin on ta meil, mul praegu lahti teise kuningate raamatu 20. peatükk. Ja siis tulid saadikud Paabelist. Tõid kingitusi, õnnitlesid teda, et näed, et oled raskest haigust terveks saanud. Aga nagu ma juba vihjasin, ajaraamatus öeldakse, nad tulid ka tunnustaja kohta küsima. Ja kuidas siis iskja seda olukorda ära kasutas, kui need kauge Paabeli maa saadikud tema juurde tulid? No ma võiks seda ka lugeda siit. See on teise kuningate raamatu 20. peatükk, salmid 12-13. Sel ajal läkitas Paabeli kuningas Merodak Baladan, Baladani poeg, kirja ja kingitusi Hiskiale, sest ta oli kuulnud, et Hiskia oli haigunud. Ja kui Hiskia oli neid kuulda võtnud, siis ta näitas neile koguma varaaita, hõbedat ja kulda, kalleid rohte ja parimat tõli, jumma sõärid ja kambrit, ja kõike, mis ta varandustulkast leidus, iske jätnud neile midagi näitamata oma kojas ja kogu oma valdusalal. Ja siis tuleb see lugu, millest just see tänane kõnegi ajatunud on. Aga proovetiesse aja tuli kuningas iske juurde ja küsis temalt, mida need mehed rääksid ja kust nad su juurde tulid? ja Hiskia vastas, nad tulid kaugelt maalt Paabelist. Siis ta küsis, mida nad su kojas nägid. Ja Hiskia vastas, nad nägid kõike, mis mu kojas on, ma jätun teile midagi näitama oma varanduste hulgast. Siis Jesaja ütles Hiskiale, kuule Issanda sõna. Vaata, päevad tulevad, kui kõik, mis su kojas on ja mis su vanemad tänapäevane on kogunud, viiaks ära Paabelisse, mitte midagi ja järel ütleb Issand. Ja sinu poegadest, kes sinust põlvnevad, kes sulle sünnivad, võetakse mõned ja neist saavad õukonna teenrid Paabeli kuninga palees. Niimoodi juhtub. Siis Iske ütles Jesajale, Issanda sõna, mis oled kõnelnud, on hea. Sest ta mõtles, minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek. See lugu juhtus, ütleme siis ligemale 100 aasta pärast. Minu päevil on rahu, tulgu siis 100 aasta pärast, mis tuleb. Muidugi talle võib-olla öeldud seal, kui pikka aja pärast. Aga kindel on ka see, et Jesaja ja Iskeval oli palju pikem vestlus, kui meil siin viibis lühedalt kirja pannud on. Küllap rääkis prohvetele midagi pikemalt, küllap vastas ka kuningastele midagi pikemalt ja kõige sulle juures. Aga mida me peaksime sellest loost õppima? Kas Jumala tahe on hea ainult siis, kui see mulle meelepärane on? Ja ma mõtlesin, et aga kui Iskiale oleks Jumal prohveti kaudu öelnud, see juhtub varsti mõne aasta pärast sinu elu ajal, kui sinu kojad kõik tühjaks rööstatakse vaenlaste poolt ja lapsed vangi lähevad ja nii edasi ise ka võib-olla, mida Iskia siis oleks öelnud. Kas ta oleks öelnud ka Jumala sõna, mida sa oled rääkinud, on hea? Mina ei spekuleeriks sel teemal. Kuigi jah, siin on välja tõelud, sest ta mõtles, et minu päeval on julgeolek. See oli üks suur eksimus, millega Iske nüüd siin hakkama sai. Aga üldiselt on piiblist temas räägitud kui väga tublist jumalakartlikust mehest. Ja, aga nüüd siiski kuluks ja siiski lugeda veel ka seda, mida ajaraamatus on räägitud. See on teise ajaraamatu 32. peatükis, enne kui me võib-olla ka selle mõtistusega edasi läheme. Teine aja 32, ma loen seal salmid 24-26. Meil päevil jäi Hiskia haigeks ja oli suremas. Siis palvetas ta Issanda poole, kes vastas temale ja andis temale tunnustaja. Aga Hiskia ei tasunud heategu, mis temale tehti, vaid ta süda oli ülbe, seepärast oleks viha pidanud tabama teda ja Juudat ja Jeruusalemma. Et aga Hiskia oma südame ülbuses ennast alandas, tema ja Jeruusalemma elanikud, siis ei tabanud Issanda viha neid Hiskia päevil. Mida siin on tahetult öelda sellega, et Issand või Hiske ei tasunud hea tegu? Tulid kaugelt maalt, paganlikult maalt, teise kuninga saadikud. Mida teie arvates Hiske pidanuks tegema? Ülistama Jumalat. Tema, suur Jumal, kuulis minu palvet. Tegi mind haigusest terveks. Annis tunnustaja ka veel pealegi. No jah, rääkinud siis muud ka, aga see oleks olnud võib-olla esimesel kohal. Samas on ka nõnda. Kas meil vahel ei ole kiusatust? Meil on mingi probleem olnud. Probleem on lahenud hästi ära. Kui oleme siin kirikus koos oma kaasvõitlejatega või oma usklikest sugulaste sõpradega, ütleme, tänu Jumale, see asi lähenes hästi ära. Aga kui me räägime sellest samast asjast uskmatule inimesele, Kas ei ole kiusutust võib-olla see tänu Jumalale ütlemata jätta? Ma arvan, et niikuinii nad ei mõista, niikuinii nad ei hinda seda, niikuinii nad ei arva, et see Jumala tegu oli, et noh, oli juhus, et olukord niimoodi ära lahenes. Siiski ma arvan, et meie koos oleks öelda, kui mitte rohkem, siis tänu Jumale see asi lahenes hästi ära. Või kuidas sellega oli siis? Iskia jättis selle ütlemata seal. Muidugi ma mõtleksin nüüd aga, et miks Jumal soovis Iskiale surma 39-aastasel mehele? Nagu ma nimetsin, me võime siit piiblist lugeda, leinud, et ta oli tõesti väga tubli, usklik, jumalakartlik kuningas. Viis suuri reforme, usulisi reforme läbi oma maal ja isegi oma valduspiirkonnast kaugemal, isegi Iisraeli maal, mis oli küll vallutanud juba, kuhu tema võim tegelikult ei ulatanud. Inimese Jumale juurde tagasi kutsutakse teema läinud. Ma arvan, Jumal tahtis, et tema eluharuanne olekski sellega lõppenud. Ei oleks seda musta plekki sinna luarandase tunnud. Ei ajalukku, inimeste pool kirjutatud ajalukku, ega taevaraamatutesse. Iske arvas, et ma olen liiga noor suremiseks. Ja Jumal pikkondas elu päevi. Võib-olla oleks tale parem olnud. Kuigi jah, tõepoolest me lugesime siit, et Iske kahendas ennast. Kahetsas. Ta mõistas, jah, ma tõesti tegin nüüd valesti. Muidugi võime nüüd edasi küsida, et aga, et miks Jumal siis umbes 100 aastat hiljem selle õnnetuse Juuda maa peale saatis? Ma usun, et me oleme küllalt lugenud ja teadlikult sellest piiblist ka, miks see juhtus. No võiksime ka midagi lugeda isegi paar näidet piiblist teise raamatu 36. peatükist, salmid 15-21. Ma ei loe kõike, siit 15-21. Ja issand nende vanemate Jumal läkitas neile täna Juuda rahvale ja kuningale tollasel kuningale ja rahvale ja kõigile rahvajuhtidele. Issand nende vanemat Jumal läkitas neile korduvalt sõna oma käskelagede kaudu, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja oma eluaset. Aga nad pilkasid Jumala käskelgu, põlgasid tema sõnu ja tegid nalja tema prohvetitega, kun issanda vihal tõusis oma rahva vastu, nõnda, et enam ei olnud abi. Siis ta tõi nende kallale kaldelaste kuninga ja see tappis mõõgaga nende noored mehed, nende pühas paigas, ei kannud armu poisilega tüdrukule, vanalega raugale, isand andis kõik tema kätte ja kõik Jumala koja riistad, suured ja väikesed, isanda koja varandused ja kuninga ning tema vürstide varandused, need kõik viis ta Paabelisse. Ja nad põletsid Jumala koja, kisksid maha Jeruusalema müüri, põletsid tule kõik selle paleed, hävitsid kõik selle kallid asjad. Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need viis ta Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele, kuni Persia kuninga valitsuse alguseni, et läheks täid issanda sõna Jeremia suust, kuni maa oli hüvitunud oma pidamata jäetud hingamispäevad. Kõik laastrad olekupäevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. Rahva pärast, nende eluviiside pärast tuli see õnnetus enda peale. Me loeme ka edasi kuningate raamatustki ja ajaraamatust seda Juuda rahva elu pärast Iskiat. See Jumal, nende Jumala kartus ja moraal käis üles ja alla. Kuni lõpuks jõudis välja alla sinna paika, kus Jumal ei saanud enam midagi muud teha, kui pidi neid karistama nende kasvatuseks. Ma ei vaadanud kella, mis kell ma rääkima hakkasin. Kaua ma rääkinud olen juba. Mul on siin paperi peal üht-teist veel. Ja võib-olla kõigest sellest, mida me peaksime õppima, on see, nagu algus juba, algus osas nimetasin, et kuidas me peaksime suhtuma Jumala tahtesse. Nii sellesse, mida ta meil tootab, kuidas me elama peame. Ja nagu ma ütlesin ka just ennist juba, et ega patu armastaval inimesele ka Jumala käski nii väga hea ei tundu. Võib-olla isegi lausa ebameeldiva, piirav ja halb. Ja kui Jumal meile ka ebameeldivad olukordi laseb tulla, kas me oleme nendega nõus tingimusteta või ainult siis, kui need ebameeldivad olukorrad purtavad kedagi teist, aga mitte meid endid. Olgem nõus ka siis, Jumal teab, mis on kõige parem, kui see ka meid endid peaks purutama, sest kõik see, kui Jumal lubab ka midagi ebameeldivad tulla, on meile kasvatuseks. Ja tegelikult siiski me teame piiblist ka, ja ajaloost mitte ainult. Paljud on olnud ka oma usu pärast märtritena surma. Nad jäid ustavaks. Võib-olla endile endile niivõrd ei olnudki tarvis seda, vaid see oli teistele julgustuseks. Ja ka selleks, et Jumala vaenlase see kuritegelik olemus paljastuks. Selgemini, selgemini, paremini paljastuks. Aga ustavaks jäänud Jumala rahval, kindel koht Jumala riigis, mis on palju parem kui ükski maine parim olukord siin maa peal võiks olla. Nii et olgem siis nõus ka nende olukordadega, mis alati ei olegi nii mõnusad ja meeldivad. Ja ma arvan, et teilegi meenub ja mulle meenus seda kõnet ettevalmistades Iopi lugu. Iopi esimesest peatükist, 20. salmist, 22. loen, kui Iop oli need suurtest õnnetustest kuulnud, mis tema peret tabas, tema ihu tookord siis veel mitte. Siis Iob tõusis ja käristas oma kuue lõhki, ajas peapaljaks, heitis maha, kummardas ja ütles, alasti olen ma ema ihust tulnud, alasti pöördun ma tagasi, issand on annud ja issand on võtnud, issand on nimi olgu kiidetud. Kõige selle juures ei teinud Iob pattu ega rääkinud Jumala kohta halba. Ja kokkuvõtteks. Rooma 8.28. Ma loen nii, nagu ta siin selles minu piiblitõlkes on. Ma ennist ütlesin, siteerisin peast nagu rohkem pähe ei olnud piibli salmi. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Jumal vaatab asjadele nii üksikisiku vajaduseisukohalt kui ka globaalselt. Ja tema teab, mis on kõige parem. Ja olgem siis meiegi nõus sellega. Mitte nii, et Jumala sõna on hea, sest see ei puuduta meid, vaid Jumala sõna on hea alati. Igal juhul. Jumala tahe on alati hea. Ja olge meie nõus rõõmu tundma sellest, nii nagu ka me lugesime siit 119. laulust. Aga ka ebameeldivas olukorras tuletage meelde Paulust ja Siilast, Filippi vangi kongis. Laulsid ja kiitsid Jumalat, olles läbi peksud ja alat pakku pandud vangis. Jumala õnnistagu ja innustagu ja aidaku meid oma hea vaimu läbi. Aamen.